President Barack Obama duşembe günü halkı 2013-nji mali ýyl üçin gödeňine tutulan 3.18 trilyon dollarlyk bujet teklibi bilen tanıştırdı. Esasan iş orunlaryny döretmäge gönükdirilen bu plan gynçylykly çäklendirmeleri, şol sanda Birleşen Ştatlaryň Eurasiýa kömekleriniň azaldylmagyny da öz içine alýar. Yöne Washington'na her bir partiya öz behvidine yıkkın edip, sayla uyuluna giyirilip gelinyen hedirki vaxta kongresin karamağına verilyen bu büjetin kanunu evrilme şansı ol diyen yukur del. Washington'un koloyuna kampanya usuluna geçirilen bir üyüşmelende Obama öz planının yurdun gavşak iktisadiyetinin doğru yolda hareket etmeğini öpsün edecektiğini aitti.
The main idea in the budget is this. At a time when our economy is growing and creating jobs at a fast
Bu büjetdäki esasy pikir şu. Iqtisadiýetimiz ösüp çalt ädimler bilen iş orunlary döreýän wagtynda biz bu dikeşmäni şu ugurda saklamak üçin elimizden gelen ähli işi etmeli. Etmeli işimiziň biri büjet defisitini azaltmak. Kongres bu planı kabul etse, onunla çıktıcılarda olal edilen çeyaklendirmeler bilen birlikte defisiti 2022 yılı çelli 4 trilyon dolar aşaklatmağı başarar deyip Obama aitti. Gözüngünü tutulyan bu suyuşuruntgüler bay Amerikanlardan alınyan salgıt arttırılıp, dürlü hükümet kulluklarının büjetini azaltmaktan gelmeli. Devlet Departamenti bilen Birleşen Ştatların halkara ösüş varadaki kulluğunun büjetine 1.6% artış olup 2013 yıl için bulurun maliye mümkünçülüğü 51.6 milyar dolara varar. Yöne beyleki oğurlar için gödöngüne tutulyan taksitliliğin olara ağır degecektiğine şüphe yok. Misal üçin Evropa we Eurasiýa berilýän kömek 18% kemeldiler. Devlet departamentiniň aýtmagyna görä bu ençeme ýurtda bagdara esaslanýan demokratiýa üstünlükli geçilendigini görkezýär. Obama belli bir ýeri aglaman özüniň töhsitligi üçin teklip eden käbir ogurlarynyň bu iş üçin amatly ogurlar däldigini boýun aldy.
I'm proposing some difficult cuts that frankly I wouldn't normally make.
Men käbir gynçylykly çäklendirmeler hem teklip edýärin. Ak gürekden aýdýaryn, adaty ýagdaýda beter zerur bolmasa bu işi etmezdim. Ýöne bular zerur, hakykat şu. Biz bu ýurdy has durnukly mali ýoluna salmak üçin käbir kyn zatlary hem saýlap tutmaly bolýar diýip Obama aýtdy.
Country back on a more sustainable fiscal path.
Teklif edilen täze büjetde Ukraina grajdan kömegi üçin 54 milyon dollar gider. Bu Obama'nın 2012 ýylky büjetine haýyş edeninden 25 milyon dollar az bolsa da Eurasiýa regionu üçin gödüňine tutulan iň ýokary kömek bolup durýar. Gürjistan hem tahminan 43 milyon dollar harbydel kömek alar. Alyan kömegi 3-nji orunda duran Kosovo, 4-nji orunda hem 36.2 milyon dollar bilen ortaya duruyor. Bu pullar onun gawa wasynaky grajdan jemgyýetini, şeýle hem beýleki maksatlar bilen birlikde Demirgazyk Kavkazdaky konflikti ýatyşdyrmak baradaky programmalary goldamak üçin sarf edilýär. Özbekistan harbi kömek üçin devlet departamentinden 150 bin dollar alar. Bu öten ýylkydan 50% ýokary. Daşkent öpsünçülük ýoly hükmünde Amerikanyň Awganystandaky tagallalaryna saldamly logistigi goşan goşdy. Planna Irak we Awganystandaky uruşlaryň tamamlanmagy bilen geljek ýyl 800 milliard dollardan agdyk pulyň töhjetlenjekdigine salgylanýar. Obama planyna Arap ýadyndan soň Orta Gündoğurdaki reformaları koldamak için hem 800 milyon dolların tayin durmağını teklif ediyor.